Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, pratite Hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve, kao i pomesnih crkava za utorak 8. februar, odnosno 26. januar, dan kada pravoslavna crkva proslavlja i praznuje prepodobnog Ksenofonta i Mariju. Prepodobni Ksenofont i Marija i sinovi njihovi Jovan i Arkadije, ugledni i bogati carigrađani Ksenofant i Marija življahu životom bogougodnim i svu pažnju posvećivahu hrišćanskom vaspitanju sinova svojih. Kada im sinovi porastoše, poslaše ih na nauke u Virit, Bejrut, no dogodi se da bura potopi lađu. Promislom pak Božijom, Jovan i Arkadije budu nekako spaseni i talasima izbačeni na obalu, ali na dva različita mesta, tako da svaki mišljaše za drugoga da je potonuo. Iz tuge jedan za drugim, oni se oba zamonaše u dva razna manastira. Posle dve godine, ožalošćeni njihovi roditelji, dođu u Jerusalim na poklonjenje svetinjama. Tamo, pomoću prozorljivosti jednoga duhovnika, sastanu se najpre brat s bratom, a potom i roditelji s decom svojom. Iz blagodarnosti prema Bogu, Ksenofant i Marija razdadu sve svoje imanje siromasima, a oni se oboje zamonaše. Dirljiva istorija ove četiri svete duše jasno pokazuje kako Gospod divno rukovodi sudbom onih koji u njega veruju, kako popušta na njih muku i žalost, da bi ih posle, još većma ojačano u veri, uveo u što veću radost. Živeli i upokojili su Gospodu u 5. veku. Vesti iz eparhije Šumadijske. Praznik Svetog Grigorija Bogoslova svečano je proslavljen u kragujevačkom naselju Grošnica. U ponedeljak 7. februara na praznik Svetog Grigorija Bogoslova njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu liturgiju u kragujevačkom naselju Grošnica, gde je hram posvećen ovom svetitelju. Episkopu su sasluživali protojerej Srećko Zečević, arhijerejski namesnik Lepenički protojerej Srđan Tešić, jereji Mirko Šiljković i Marko Urošević, kao i protođakon Ivan Gašić. Na prozbe su odgovarali srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Nakon pročitanog evanđelskog začala, episkop Jovan je sveštenstvu i sabranom narodu čestitao slavu i podsjetio na značaj ovog svetitelja. Nakon zamovne molitve, episkop Jovan je prerezao slavski kolač, a zatim je usledila trpeza ljubavi, ugotovljena od strane sveštenika Grosumičkog hrama protojereja Dušana Ilića i jereja Miljka Šiljkovića sa svojim porodicama i parohijanima. I Srpske pravoslavne crkve. Kako prenosi sajt Srpske pravoslavne crkve, 32. nedelje po 50-nici 30. januara 2022. godine u Patersonskoj parohiji svečano je i dostojanstveno proslavljen Sveti Sava, prvi arhijepiskop srpski. Njegovo preosveštenstvo, episkop istočnoamerički gospodin Irinej, načelstvovao je svetom arhijerijskom liturgijom u hramu Svetog Jovana Krstitelja u Patersonu, New Jerseyu, u sasluženje visokoprečasnog protoprezvitera Đokana Majstorovića nadležnog paroha. Posle zamovne molitve, deca su zajedno sa episkopom okretala slavski kolač, koji su zatim prelomili vladika Irinej i domaćin slave gospodin Goran Milanović. Da budu domaćini slave naredne godine, prihvatili su gospodin Zoran Ramić i gđa. Vesna Vučković. U crkvenoj sali upriličen je svetosavski program sa dečjim recitacijama i igrama folklornog ansambla Drina. Svetosavsku pesmu Lučonoša govorio je književnik dr. Milutin Srbljak, a istaknuti narodni guslar Đorđije Koprivica pevao je zbor zborila gospoda Hrišćanska. Na slavskoj svečanosti uzeli su učešće ambasador Srbije pri Ujedinjenim nacijama gospodin Nemanja Stevanović i ambasador Srbije u Crnoj Gori gospodin Vladimir Božović. Ambasador Božović obratio se prisutnim gostima prigodnim svetosavskim pozdravom. U nastavku je poslužen slavski ručak i nastavljeno narodno veselje, najviše zahvaljujući dobročinstvu kumova i domaćina slave gospodinu Goranu i gđi Svetlani Milanović, prenosi eparhija Istočno-Američka. Na sajtu Srpske pravoslavne crkve možete pogledati i fotografije koje predstavljaju proslavu Svetog Save u eparhiji Istočno-Američkoj. Njegovo preosveštenstvo, episkop Mileševski gospodin Atanasije, služio 6. februara 2022. godine božansku liturgiju u paraklisu Svete Kasijane u manastiru Mileševi. Sasluživali su protojerej Nikola Perković i protođakon Ivan Savić, dok su pojele mileševske monahinje predvođene igumanijom Akvilinom. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, predstojao je 6. februara 2022. godine u nedelju o Zakeju, evharistijskim sabranjem u hramu Svetog Save na Vračaru, uz sasluženje preosvećenog episkopa remezijenskog gospodina Stefana. Između ostalog, patrijarh je poručio: svaki susret sa Hristom i njegov ulazak u naš dom i nije ništa drugo nego naše spasenje. I važna je i ta činjenica da Gospod kaže da će ući u dom Zakejev i da će doći spasenje domu njegovom. Dakle, ne njemu pojedinačno, nego njegovoj porodici i zajednici kojoj on pripada, jer spasenje nikada nije pojedinačno, nikada nije individualno. Jedan hrišćanin, ni jedan hrišćanin, kako kaže jedan od učitelja crkve.
Jelenu Anastasiju,
sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sljedećeg slušanja, do sutra u isto vrijeme, ostajte nam s Bogom.